Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hetarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se qëndrimi i prerë i Iranit në negociatat e Vjenës me grupin 4+1 është heqja e plot e sanksioneve të Amerikës ndaj Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e hënë në konferencën për shtyp, duke thënë se politika e prerë e Iranit është heqja e sanksioneve të Amerikës ndaj Teheranit dhe zbatimi i rezolutës 2231 me precizitet dhe fjalë për fjalë, shtoi: ne as nuk nxitohemi dhe as nuk do të hyjmë në ndonjë lojë të zvarritur. Heqja e sanksioneve duhet të bëhet menjëherë në mënyrë të prerë dhe që mund të vërtetohet në praktik. Mëtej, zoti Khatibzadeh, në lidhje me vizitën e ministrit të jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif në vendet e rajonit të Gjirit Persik, tha se ky turne nuk ka kurfar lidhje me negociatat e Komisionit të Përbashkët për marrëveshjen bërthamore në Vjenë dhe shtoi: vizita e zotit Zarif në vendet e rajonit të Gjirit Persik është zhvilluar në kuadër të diplomacisë së Ramazanit dhe mund të vazhdojë edhe në vendet e tjera islame. Në lidhje me lajmet e publikuara për shkëmbimin e të burgosurve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Said Zade theksoi: çështja e të burgosurve është një çështje humanitare, që është një temë e ndarë nga të gjitha llojet e bisedimeve dhe rrugëve të tjera që ndiqen në fushën e marrëveshjes bërthamore apo në lidhje me çështje të tjera. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me zhvillimet e fundit në Afganistan dhe largimin e forcave të huaja nga Afganistani gjithashtu ka thënë: zhvillimet e Afganistanit kanë krijuar shqetësime dhe ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet tona për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në Afganistan, në mënyrë që ky vend të ketë një të ardhme me stabilitet. Në lidhje me negociatat e Iranit dhe Arabisë Saudite dhe ndërmarrjen e iniciativës serioze për vendosjen e marrëdhënieve zyrtare, Said Khatibzadeh ka thënë: Irani gjithmonë është i gatshëm për dialog në çfarëdo niveli ose forme me vendet fqinj, duke përfshirë edhe Arabinë Saudite. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit në lidhje me deklaratat e autoriteteve dhe çështjeve juridike me Teheranin për mundësimin e lirimit të Nazanin Zaghari theksoi: nuk po zhvillohen kurfar bisedimesh juridike mes nesh dhe Britanisë në lidhje me këtë çështje. Është gjykata ajo që duhet të marrë vendim në lidhje me këtë dosje, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Irani mund të ndihmojë që askush të mos dominojë në superkontinentin euroaziatik. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kapluan nga paniku nga njoftimi i nënshkrimit të paktit strategjik Iran-Kin, një pakt që do ta bëjë rrugën e mëndafshit më shumë se një iniciativë imagjinare. Në fjalimin e tij të datës 2 maj, lideri suprem i Iranit Ayatollah Khamenei e përmendi shkurtimisht këtë frikë: amerikanët duan që politika jashtme iraniane të vendoset nën flamurin e tyre. Ata irritohen kur Irani i afrohet Kinës ose kur thellon lidhjet e tij me Rusin. Amerikanët ndonjëherë madje kërkojnë të parandalojnë vizitat e autoriteteve nga vendet e tjera në Iran, aq i madh është shqetësimi i tyre rreth orientimeve të politikës së jashtme iraniane. Për të pasur favoret e Iranit, amerikanët madje sapo kanë njoftuar se kanë liruar 4 të burgosur iranian dhe janë të gatshëm të kthejnë rreth 7 miliard dollar të aseteve të Iranit të ngrira në bankat e tyre. Informacioni u mohua nga zëdhënësi i diplomacisë iraniane, por megjithatë zbulon shkallën e panikut që trondit qarqet e Amerikës me mundësinë e një zhvendosje përfundimtare të Iranit në lindje. Kjo frikë madje e shtyu Washingtonin të largonte izraelitët, të hidhte sauditët, të largojë nga Emiratet, me pak fjalë për të bërë gjithçka. Këtë temë e diskuton në një artikull për National Interest Christopher Mott, i cili beson fuqimisht se Irani mban pozicionin kryesor të një fuqie të madhe në Euroazi. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës fitojnë favoret e Iranit, do të ishte një ngazëllim i madh për Washingtonin. Me synimin e deklaruar të administratës Biden për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit, mund të shfaqet në horizont një mundësi e shumëpritur për të rilidhur me diplomacinë në një pjesë të trazuar të botës. Edhe nëse ky qëllim rrezikohet nga veprimet e fundit të Amerikës në Siri, është e domosdoshme që provokime të tilla të mos ndodhin më për hir të interesave afatgjata të marrëdhënieve Amerik-Iran. Nga dalja nga luftrat e ndryshme të deleguara të normalizimi i tregtisë në Gjirin Persik, Nevoja për të përdorur më parë diplomacinë për të angazhuar me Iranin po bëhet më e dukshme për shumë në Washington. Por tregtia nuk është gjithçka në këtë histori. Ajo që duhet të merret në konsiderat përveç përfitimeve imediate të ringjalljes së marrëveshjes bërthamore, janë mundësit afatgjata gjeopolitike që do të hapeshin për Amerikën në të gjithë Euroazinë, nëse marrëdhëniet me Iranin normalizohen si duhet, shkruan analisti politik amerikan Christopher Mott. Ministria e punëve të jashtme e Britanisë ka deklaruar sot se në samitin e ardhshëm të ministrave të punëve të jashtme të grupit G7 do të diskutohen çështjet më të fundit të botës, duke përfshirë edhe Iranin. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Ministria e punëve të jashtme e Britanisë në një mesazh të publikuar në Twitter ka shkruar se samiti i ministrave të punëve të jashtme të vendeve të grupit G7 do të përqendrohet mbi prioritetet gjeopolitike siç është Irani, Rusia dhe Kina dhe sfidat e tjera globale dhe ndryshimet klimatike. Në këtë samit, i cili do të organizohet në Londër, do të marrin pjesë ministrat e punëve të jashtme të Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa ministrat e punëve të jashtme të Indisë, Australisë, Koreës së Jugut dhe Afrikës së Jugut do të marrin pjesë si të ftuar në këtë samit. Në një intervistë për rrjetin televiziv CBS News, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken e bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta lejojnë Kinën të minojë rendin ndërkombëtar i cili, siç theksoi ai, bazohet në rregulla të qarta. Mendoj se me kalimin e kohës, Kina beson se mund të jetë, duhet të jetë dhe do të jetë vend dominues në botë, u shpreh Antony Blinken. Por konfrontimi ushtarak është thellësisht kundër interesave të saj dhe të vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi sekretari amerikan i shtetit. Tensionet mes dy vendeve janë përshkallëzuar ndjeshëm së fundi për çështje që nisin nga tregtia e spionazhit e përfundojnë tek pandemia e koronavirusit. Blinken theksoi se qëllimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është ta frenoj Kinën, por të ruaj rendin e bazuar në rregulla, të cilin Pekini po e sfidon. Kina mes tjerash është akuzuar edhe për shtim të tensioneve me Tajvanin dhe abuzim të pakicës muslimane ujgure. Shefi i diplomacisë amerikane u tregua megjithatë i kujdesshëm duke mos e quajtur Kinën armike, pavarësisht faktit që Washingtoni e ka akuzuar vazhdimisht Pekinin për vjedhjen e sekreteve tregtare dhe të pronës intelektuale të Amerikës. Burimet informative kanë njoftuar për sulmin e forcave ushtarake të regjimit sionist në qytetin Nablus në jug të bregut perëndimor të lumit Jordan të Palestinës. Faqja informative libaneze Al-Ahd njoftoi se forcat ushtarake të regjimit sionist kanë kryer këto sulme pasi forcat e rezistencës palestineze kishin kryer operacione në jug të qytetit Nablus dhe kanë plagosur disa kolon sionist. Sipas burimeve lokale, sionistët pas sulmit në qytetin Nablus janë përleshur me qytetarët palestinez dhe kanë hapur zjarë drejt tyre duke përdorur municion luftarak dhe gaz lotësielës. Autoritetet shëndetësore të Palestinës kanë njoftuar se gjatë përleshjeve mes forcave ushtarake të regjimit sionist dhe palestinezve janë plagosur disa palestinezë. Rusia theksoi se është e gatshme të zhvilloj një dialog mbi çështjet e stabilitetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ka vërejtur sinjale nga Washingtoni që tregojnë nga dishmërinë e tij në këtë drejtim, duke theksuar se Moska megjithatë do të këmbgul në shqetësimet e saj të mbrojtjes nga raketat. Ne nuk jemi ende në dieni se nga cili këndvështrim administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të trajtoj aspektet të ndryshme të kontrolit të armëve duke përfshirë çështjet antiraketore. Në të njëjtën kohë, ne po regjistrojmë sinjale nga Washingtoni që dëshmojnë një qëllim për të diskutuar me ne çështjet të stabilitetit strategjik, i tha të hënën agjensisë së lajmeve Sputnik, zëdhënësja e ministrisë jashtme të Rusisë Maria Zakharova. Zëdhënësja e diplomacisë ruse shprehu nga dishmërinë e Moskës për të pasur një dialog thelbësor me Washingtonin për këtë çështje, ndërsa u kushtoi vëmendje interesave kombëtare të Rusisë. Sidoqoftë, ne nuk do të bijem dakord pa për asgjë, pa marrë parasysh interesat dhe shqetësimet tona në këmbim. Nëse arrim së bashku në një ekuilibër interesash, atëherë mund të flasim për një marrëveshje mes Moskës dhe Washingtonit, tha zëdhënësja e ministrisë jashtme të Rusisë Maria Zakharova. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndjek dominimin absolut ushtarak dhe pret që potenciali bërthamor i Rusisë të dobësohet. Amerika ka miratuar një qëllim për të arritur një dominim absolut në arenën ushtarake dhe shpreson në dobësimin e potencialit parandalues bërthamor të Rusisë, vurin e duke Maria Zakharova. Porti i Durrësit në Shqipëri ka mirëpritur një fluks të madh kontenerësh dhe kamionësh të mëdhenj në prag të stërvitjeve ushtarake të NATO-s. Fjala është për një përqendrim mjetesh ushtarake që zyrtarët amerikanë thanë se nuk është parë në vendin buz Adriatikut që nga lufta e dytë botërore. Rreth 700 pajisje nga skuadra luftarake e brigadës 53 e këmpësorisë së gardës kombëtare të Floridës po shkarkohen nga anija US Bob Hope në portin e Durrësit. Ato do të përdoren për dy javë trajnim që përfshin deri në 6.000 forca amerikane në 6 baza ushtarake shqiptare. Kjo është pjesë e stërvitjeve ushtarake shumëkohshme Defender Europe 21 të drejtuara nga ushtria amerikane, të cilat janë përqendruar në parandalimin e agresionit dhe ruajtjen e gatishmërisë operacionale me NATO-n dhe një numër më të madh aleatësh dhe partnerësh. Manovrat do të zhvillohen nga 17 maji deri më 2 qershor. Shqipëria me 1000 ushtarët e saj do të jetë një nga 16 vendet që do të mirëpresin këtë stërvitje të madhe ushtarake. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Ramazani
në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit në pranit të dritës. Ekzistojnë disa karakteristika në agjërim, të cilat nuk ekzistojnë në adhurimet e tjera. Ky adhurim është kaq shumë i veçantë, sa që Zoti i madhëruar në lidhje me këtë adhurim, thotë. Agjërimi është për mua, dhe vetëm unë e jap shpërblimin për atë. Ndoshta një prej arsyeve për të cilat konsiderohet i veçantë ky adhurim, është sinqeriteti dhe pasërtia, e cila është fshehur në agjërim. Agjërimi për kundër të gjithë veprave të tjera adhuruese, të cilat kryen në sytë e njerëzve, është një vepër e fshehur. Përsëri sonte të ka thirrur Zoti, të ka ftuar ty të marrësh pjesë në gostin e tij. Me të gjithë të metat që kanë qënë dhe egzistojnë tek unë, a i përsëri më ka ftuar mua. Miqtë të dashur agjërues, mysafir të dashur të Zotit, e lusim Zotin e madhëruar të pranoj agjërimin tuaj, të pranoj lutjet dhe duat tuaja, dhe t'ju jap ju të gjithë të mirat. Jemi me edicionin tjetër të programit në pranit të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i vetë ndërtimit, një muaj i cili i jep forcë njeriu të gjej veten dhe të bëj hapa në rrugën e Zotit. Prej adhurimeve të veçanta në këtë muaj është agjërimi. Ekzistojnë disa karakteristika në agjërim të cilat nuk ekzistojnë në adhurimet e tjera. Ky adhurim është kaq shumë i veçantë, sa që Zoti i madhëruar në lidhje me këtë adhurim, thotë. Agjërimi është për mua, dhe vetë unë e jap shpërblimin për atë. Ndoshta një prej arsyeve për të cilat konsiderohet i veçantë ky adhurim, është sinqeriteti dhe pastërtia e cila është fshehur në agjërim. Agjërimi përkundër të gjithë veprave të tjera adhuruese, të cilat kryen në sytë e njerëzve, është vepër e fshehur. Në kohën kur ne qëndrojmë në namaz mënyra si përfaqësore i qëndrimit tonë në këmbë, për ulja në ruku dhe për ulja në sejdë, tregon se jemi duke kryer namazin. Në dhënien e zeqatit dhe homsit, ose dhënien e lëmoshës gjithashtu, ka aspekt si përfaqësor që shihet me sy, për arsye se ai personi i cili merr pasurinë apo lëmoshën e kupton këtë heshtje. Haxhi, xhihadi dhe adhurimet e tjera gjithashtu janë veprime që kanë edhe anën si përfaqësore që shihet nga të tjerët. Kjo është në kohën kur agjërimi nuk shoqërohet me asnjë veprim trupor dhe veprim si përfaqësor që shihet me sy, dhe derisa që vetë personi të mos e shpreh apo deklaroj se është duke agjëruar, askush nuk mund të kuptoj se ai është duke agjëruar. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë, agjërimi është adhurim mes robit dhe krijuesit të tij. Askush përveç krijuesit nuk e di kryerjen e këtij adhurimi, dhe askush përveç krijuesit nuk e jep shpërblimin për këtë vepër të adhurimit. Është e natyrshme që sipas ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe haditheve profetike, Zoti i madhëruar jep shpërblimin e të gjithë veprave të mira. Mirpo fakti se në lidhje me agjërimin urdhëron në këtë mënyrë, është për arsye të pozitës së veçantë të agjërimit në mesin e adhurimeve, edhe në efektin që ka agjërimi në arritjen e njeriu deri në pozitën e sinqeritetit para Zotit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Është interesante se Hazrete Fatime Zahra alayha salam në pjesën hyrëse të ligjëratës Fadakie, duke shpjeguar arsyen e bërjes obligim të agjërimit, thotë: Zoti i madhëruar e ka bërë obligim agjërimin për manifestimin e sinqeritetit. Në bazë të kësaj, nëse një person gjatë gjithë kohës së ditës në vetmi dhe publik është duke agjëruar, kjo është në shenjë të sinqeritetit të tij. Dhe dobia e kësaj vepre është ushtrimi dhe edukimi i vetvetes për të kontrolluar ekon. Dhe është theksim në sinqeritetin dhe pastërtinë e qëllimit dhe në largimin nga dëshirat e epshit dhe të ekos, si dhe ndihmon në fitimin e kredibilitetit në mesin e njerëzve. Miq të nderuar, sipas dispozitave islame, një prej veprave që prish agjërimin është futja e të gjithë kokës në ujë. Në këtë mënyrë, pastrimi i kokës në ndush nuk shkakton problem për agjërimin. Nëse agjëruesi me qëllim e fut të gjithë kokën në ujë, sipas rregullave për kujdes, ai e ka prishur agjërimin dhe nuk ka rëndësi se si ai gjatë kohës së futjes së kokës në ujë e ka pasur edhe trupin në ujë apo jo. Nëse agjëruesi e fut gjysmën e kokës në ujë dhe pastaj e nxjerr jashtë dhe pastaj e fut edhe gjysmën tjetër të kokës në ujë, agjërimi i tij nuk prishet. Gjithashtu nëse agjëruesi e fut të gjithë kokën në ujë, por i mbesin një pjesë e flokëve jashtë, atij i prishet agjërimi. Përveç kësaj, derdhja ujë me një tas ose bokal mbi kokë nuk krijon problem për agjërimin e personit agjërues. Nëse agjëruesi dyshon se e ka futur të gjithë kokën në ujë apo jo, agjërimi i tij është i rregullt. Njëkohësisht me këtë, nëse agjëruesi bie në ujë pa vullnetin e tij dhe uji t'i ambuloj kokën atij të gjithë, atij nuk i prishet agjërimi. Mirpo ai më njëherë duhet të nxjerr kokën nga uji. Gjithashtu nëse ai ka harruar se është duke agjëruar dhe e fut kokën në ujë, ati nuk i prishet agjërimi, mirëpo në këtë çast do t'i kujtohet se është duke agjëruar, më njëherë duhet ta nxjerr kokën jashtë. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi Disa dietarë islam besojnë se nëse një person me rroba speciale si kanë veshjet e zhytjes, të futet në ujë dhe trupi i tij nuk laget me ujë dhe koka e tij gjithashtu të jetë mbrojtur nga lagja me ujë ose të jetë mbuluar në mënyrë speciale, në mënyrë që uji të mos depërtojë që t'i lak kokën e tij, atëherë agjërimi i tij nuk prishet dhe është i rregullt. Mirpo disa dietarë islam mendojnë se zhytja në ujë edhe me rroba speciale të zhytjes në përgjithësi sipas rregullave të kujdesit bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Ata mendojnë se edhe noti në ujë, duke vendosur kapel speciale dhe syze të ujit që nuk lejon që uji të lag një pjesë të kokës, gjithashtu bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Të gjithë ne kemi shumë nevoja për të cilat duhet të lutemi pranë fronit hyjnor për plotësimin e atyre nevojave. Mirpo me siguri që juve ju ka ndodhur që për plotësimin e një nevoje të bëni dua dhe lutje, por ato nevoja akoma të mos plotësohen për ju. Të jeni të sigur se ajo çfarë Zoti i madhëruar dëshiron për ne, është më e mirë se ajo që ne dëshirojmë për veten tonë, për arsye se Zoti është i gjithdijshëm dhe e di fundin e të gjithë çështjeve. Zoti i madhëruar në Kuranin e shenjt, në ajetin 36 të surës Shura, vënë duke ato e cila pran Zotit është më e mirë për ne, dhe thotë: pra ajo çfarë ju është dhënë? Pra ajo çfarë ju është dhënë ju, është malli i përkohshëm i jetës së kësaj bote, dhe ajo çfarë është pranë Zotit, është shumë më e mirë dhe më e qëndrueshme. Mirpo është e veçantë për atë që kanë besuar tek Zoti dhe mbështeten tek Zoti. Zoti i madhëruar dëshiron që ta dëgjojë më shumë zërin e robërve të tij të dashur. Prandaj duhet të vazhdojmë me lutje dhe dua pa u lodhur. Dhe në të gjitha gjendjet duhet të kemi shpresë dhe mëshirën e krijuesit fuqiplot. Në këtë kohë që ju dëshironi që Zoti të flasë me ju, e ta kuptoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre flet me robrit e vet. Lexoni ajetet e Kuranit të shenjtë që janë dritëdhënëse dhe udhëzuese. Hazreti Imam Aliu a.s. thotë: çdo kush që troket në derë në mënyrë të pandërprer, ajo derë më në fund do të hapet. Gjithashtu Imam Xhafer Sadiku a.s. është betuar për ekzistencën e shenjtë të Zotit të madhëruar dhe thotë: pasi që Robi insiston në plotësimin e nevojës së tij. Zoti i madhëruar ja plotëson atë nevojë atij. Duat dhe lutjet të tilla si lutja Abu Hamze Themali, Gjyshen Kabir dhe lutjet e tjera të ngjajshme me këto, të cilat janë më të gjata se sa lutjet dhe duat e zakonshme, në realitet na ftojnë ne të insistojmë në dua dhe lutje dhe shprehje të nevojës sonë pranë Zotit të Gjithdijshëm. Tani do të paraqesim disa fraza të tjera nga duaja e bukur dhe me plot kuptim e Abu Hamze Themali. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, ti je bamirës ndërsa ne bëjmë vepra të këqija. Çdo gjë që është e bukur është nga ana jote, ndërsa çdo gjë e keqe është nga ne. Prandaj na fal. O Zot, çfarë ignorancë ekziston, të cilën nuk mund ta përballoj fisnikëria dhe bujarija jote, e cila kohë është më e gjatë se sa afati kohor që ti u jep robërve. Përballë mirësive dhe begative të tua, sa të pavlera janë veprat tona. Si mund t'i konsiderojmë veprat tona shumë të mëdha, që ato i krahasojmë të barabarta me fisnikërinë dhe bujarinë tënde? Nuk ka kurfar mundësie të ndodh kjo. O Zot që fal shumë. O Zot që mëshira jote është shumë e gjerë. Si të ngushtohet mëshira jote që mbulon edhe mëkatarët? O Zot që duart e tua janë të hapura me mëshirë. O Zotëria im, betohem në madhështinë tënde, nëse më dobon mua, nuk do të largohem nga froni hynor dhe nuk do të heq dorë nga lavdërimi dhe falënderimi yt, për shkak të njohjes që kam arritur për faljen dhe bujarinë tënde. Ti je ai që bën çdo gjë që dëshiron. Ti je ai që dënon atë që dëshiron dhe tregon mëshirë ndaj çdo kujt që dëshiron. Dhe nuk i je përgjigje as kujt për çfarë vepron. Dhe nuk ka asnjë konflikt për sundimin tënd, dhe askush nuk barazohet me ty në gjykimin tënd, dhe askush nuk kundërshton maturinë tënde, për arsye se krijimi dhe urdhërimi është i veçantë për ty, dhe është i lartësuar Zoti i botëve nga çdo gjë.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
O Zot, kjo është pozita e atij cili ka ardhur dhe kërkon strehim tek ti, dhe kërkon strehim tek fisnikëria jote, dhe kërkon ndihmë nga bamirësia dhe begatia jote. Dhe ti je ai bujari që kurrë nuk ngushtohet nga mirësia jote, dhe nuk paksohet bamirësia jote, dhe mëshira jote nuk paksohet. Dhe me besim të plot kemi besuar në faljen tënde të vjetër, dhe në mirësinë tënde të madhe. Dhe në mëshirën tënde të gjërë. O Zot, është e mundur që ti të veprosh përkundër mendimeve tona që kemi për vete, ose të zhgënjehemi në dëshira tona ndaj mëshirës tënde? Kur, o Zot i madhëruar, mendimi ynë për ty dhe lakmia jonë për ty nuk është kështu. O Zot, ne i kemi lidhur shpresat tek ti, por nuk kemi zbatuar urdhrat e tu, ndërsa tani shpresojmë që ti të na mbulosh mëkatet dhe të kemi thirrur ty. Dhe shpresojmë që të na përgjigjesh ne. O Zot, në realizo dëshira tona, mëkate tona janë pranteje, o Zot. Kërkojmë falje pranteje për mëkate tona, dhe kthehemi tek ti, dhe ti me mirësitë të tua na mbulon ne me mëshirën tënde, ndërsa ne me mëkate tona përballemi me ty. Mirësia jote po zbret për ne, ndërsa të këqia tona po shkojnë lart tek ti. gjithmonë nga ne veprat tona të këqija po vijnë drejt teje. Dhe kjo çështje nuk bëhet shkak që ti të na mbulosh ne me mirësitë tua dhe me dhurimet e tua të dalluara, përsëri tregon mirësinë ndaj nesh. O Zot, ti je i lartësuar. Ti ke durim të madh dhe ke bujari të madhe. Ti je ai që fillon me mirësi dhe që përsërit vazhdimisht atë. Emrat e tu janë të shenjtë dhe falënderimi yt është i madh dhe veprimet dhe sjelljet e tua janë fisnike. O Zot, mirësia jote është më e gjerë se durimi yt, është më e madhe se sa të matesh me mua me veprimin tim të papëlqyer dhe me veprimet e mia të gabuara. Prandaj më fal mua, na fal ne dhe përsëri na fal ne, o Zotëria im.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Netët e kadrit.
Allahu ya
Allah.
Allahu ya
Allah.
Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya
Në agimin e muajit të 21 të Ramazanit të vitit 40 Hijri Kamari, një person nxitoi drejt përjetësisë, i cili me pamjen e tij të qetë dhe fytyrën e mirë është lehtësuesi i të vuajturve. Emri i tij ishte Ali alayhi salam dhe ai ishte një nga njerëzit e parë që besoi në të dërguarin e Zotit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Zëri e zanit të muezinit kumbonte në qytet në errësirën dhe dritën e agimit. Aliu alayhi salam eci nga dal drejt xhamis. Kur hyri në xhami, ai pa Ibn Muljamin që ishte duke fjetur. Ai e zgjoi atë, pastaj shkoi tek altari dhe filloi lutjen e mëngjesit. Allahu Akbar. Zoti është shumë herë më i madh nga sa mund të përshkruhet. Turma e pranishme në xhami, në rreshta të rregullt dhe uniform, ndoqi lutjen Imam Aliut alayhi salam, por heshtja dhe pamja e fytyrës së Aliut atë ditë kishte lënë një breng të çuditshme në zemrat e tyre. Pasi lexoi lavdërimet dhe suret, Imam Aliu alayhi salam nisi rakatin. Lavdi të plot fuqishmit dhe lavdërimi qoftë për Zotin. Lavdi Zotit shumë të lartit, më të lartit dhe unë i falem ati. Pastaj me përulsi, unë grit nga përkulja dhe vazhdoj seshde në ti në seshde. Pas ti, njerëzit gjithashtu ranë në seshde, përveç personit të përullur që qëndron të pas Aliut a.s. Pa print mas, nëzori një shpat nga poshtë robave të ti. Aliu a.s. ishte akoma në lutin e ti dhe ishte përkushtuar në përkujtimin e Zotit duke lavdëruar atë. Shenjat e devotshmërisë u zhduken. Në agimin e muaj të 21 të Ramazanit të vitit 40 Hijri Kameri, një person nxitoi drejt përjetësisë, i cili me pamjen e tij të qetë dhe me fytyrën e mirë u ngri lehtësuesi me forturve. Emri i tij ishte Ali alayhis salam dhe ai ishte një nga njerëzit e parë që besoi në të dërguarin e Zotit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Allahu ya الله يا حنان الله يا منان الله يا ديان الله يا برهان الله يا برهان
مارتيريزيمي امام عليوت عليه السلام kujton ngjarjen më të hidhur pas natës në të cilën i dërguari i Zotit alayhi salam vdiq. Me martirizimin e ti, si kur shpirtrat e shoqëris ndaluan së jetuari dhe humbën flamurin e tyre të besueshmëris dhe kërkimit të drejtsis. Kur u varrosa jo shtylle durimit dhe drejtsis, djali ti dashur, Imam Hasan Mojtaba a.s. prezentoi baban e ti me disa fjalë të shkurtra dhe tha, o njerëz, natën e kaluar, Zoti pranoi dikë pran ti, që as njerëzit e të kaluarës dhe as njerëzit e të ardhmes përsa i përket veprimit, përpjekjes dhe punës për Zotin nuk e kanë arritur dhe nuk do të arrin të jenë në gradën e ti. Profeti Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i dha flamurin e gjihadit dhe ai shkoi në fushën e betejës, ndërsa Gjibril Amin ishte në të djathën e ti dhe Mikaili ishte në të majtën e ti dhe ai nuk u kthye nga fusha e betejës derisa të fitonte dhe ta kishte shtypur armikun. Njeriu që ishte sundimtari i Islamit dhe kur u largua nga kjo botë la pas vetes vetëm 700 dirham. Shokët e të dërguarit të Zotit, paqja qoftë mbi të, nuk e harruan të premten e fundit të muajit Shaban, kur profeti i Islamit, paqja e Zotit qoftë mbi të, mbajti një fjalim në lidhje me madhështinë e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në fund të këtij fjalimi, Imam Aliu a.s. pyeti për veprat më të mira në muajin e shenjtë të Ramazanit. Profeti u përgjigj, vepra më e mirë në këtë muaj është devotshmëria ndaj asaj që Zoti e ka ndaluar. Atëherë i dërguari i Zotit, qau, Aliu a.s. e pyeti arsyen e të qarrës. Hazreti u përgjigj, Ali i dashur, në një nga këto muaj të shenjtë të Ramazanit, ti do të martirizohesh nga dora e njeriut më të ullët dhe më të egër. Imam Aliu a.s. me njerë pyeti nëse feja ime është e sigurt në atë kohë, profeti sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj, po, feja jote është e sigurt në atë kohë. Në këtë kohë, Imam Aliu a.s. tha, o i dërguar i Zotit, ky është për mua një lajm shumë i mirë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
martirizimi Imam Aliut alayhi salam, pasuesi dhe pasarsi të dërguarit të Zotit, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, ndodhi në një nga netët që njihen si nata e Kadrit. Martirizimi Imam Aliut alayhi salam në këtë natë vendos një imazh të qartë të njeriu të përsosur para njerëzve në mënyrë që njerëzit të mund të japin një shembull për të në netët kur ata i kërkojnë Zotit një të ardhme të mirë. Imam Aliu alayhi salam u martirizua pas ngrirjes intelektuale të shoqërisë me shpatën e armiqve hakmarrës që nuk mund ta toleronin drejtësinë, por asgjë nuk mund ta zvogloj dinjitetin e tij. Imam Bagheri alayhi salam thot: Imam Aliu alayhi salam lexoi surën El Kadr në pranitë Imam Hasanit alayhi salam dhe Imam Husenit alayhi salam. Hazreti Husen alayhi salam ju drejtua babait të tij dhe i tha: O baba, ju e lexoni këtë sure me ëmbëlsi të veçantë. Imami tha: Biri im, kur u shpall sure El Kadr, gjyshi yt i dërguar i Zotit paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij dërgoi dikë për mua. Pastaj ata e lexuan këtë sure për mua dhe më ranë në shpatullën e djathtë dhe thanë: O vëllai dhe kujdestari im, o ti që pas meje je valiu i këtij kombi, kjo sure është pas meje, të përfshin ty dhe pas teje, dy nga fëmijët e tu, Hasanin dhe Husenin alayhi salam, sepse është drita që prezanton në zemrën tënde dhe në kujdestarët tuaj deri në njohjen e agimit të Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ramazani në vetvete është mundësi dhe momenti shkëlqyer dhe hap dritare për qenjet njerëzore, nga e cila shkëlqen drita e shpresës, dhe jeta dhe netët e Kadrit janë të njëjta dritare shpresë që janë në muajin e Ramazanit. Këto janë net që nuk marrin parasysh vlerën dhe madhësinë e tyre. Rrethi i rilindjes së robërve me krijuesin e universit, i cili filloi nga nata e parë e muajit Ramazan, arrin kulmin e tij në netët e Kadrit. Në këto net nuk ka asnjë ndërmjetës midis njeriu dhe Zotit, dhe robët e Zotit përballen me dritën hyjnore pa ndonjë mask ose pengesë. Prandaj netët e Kadrit janë plot me aromën e lutjes dhe të faljes. Çështja më e rëndësishme për natën e Kadrit është të shmangësh neglizhencën dhe përtacinë dhe të mendosh: në një natë që është më shumë se 1000 muaj, çfarë mund të jetë më mirë se sa një person që mendon për fatin e tij, të shikoj jetën e ti të kaluar dhe të gjej pikat e forta dhe të dopta të ti. Në këtë natë të çmuar, njeriu mund të planifikoj për një të nesërme më të mirë për të arritur rrugën e lumturisë. Në këto momente të lavdishme, dikush mund të përsos qëndrimin e ti nda jetës dhe të arri horizonte të reja. Leximi i Kuranit dhe lutjet e rekomanduara në këtë natë të dashur është mënyrë që njeriu të lidhet me Zotin.
Mauna!
Imam Sadiku alayhi salam në shprehjen e virtytit dhe rëndësisë së natës së Kadrit tek një prej shokëve të tij të quajtur Abu Basir thot: Pra kërkoje natën e Kadrit në netët e 21 dhe 23 të Ramazanit. Lutu dhe në këto dy net, aq sa të mundesh, qëndro zgjuar deri në agim. Abu Basir tha: Po sikur të mos mundem të qëndroj në këmbë dhe të lutem, çfarë të bëj? Imami tha: Ulu, urdhëro në çdo mënyrë që të mundesh, sepse dyert e qiellit janë të hapura dhe djalli është në zinxhir dhe veprat e besimtarve pranohen. Abu Basir, ky transmetues vigjilent, duke bërë pyetjet e tij, u përpoq hap pas hapi për të kuptuar të vërtetën e natës së Kadrit dhe rëndësinë e veprave në këtë natë. Imami alayhi salam gjithashtu insistoi në rëndësinë e faljes dhe lutjes në këtë natë, dhe tha që edhe nëse një person është i sëmur, ai nuk duhet të privohet nga bekimet e këtyre momenteve të çmuara. Imam Aliu a.s. një njeri i madh që kishte një lidhje të pandalshme me lutjen dhe faljet e natës gjatë vitit, natën që kishte vendosur perdet e errësirës, ai ngrihej për të lutur në jetën e natës. Por në netët e kadrit, ai kishte një gjendje shpirtërore të veçantë dhe duke nderuar dhe festuar ato net edhe në situatën më të keqe, kur xhamia e Medinës ishte mbuluar me ujë dhe baltë, ai vendosi të falej dhe të lutej në jetën e natës dhe me lutjet e tij të sinqerta ngrinte dhe qetësonte zemrat. Sidomos në natën e fundit të jetës së tij, ai imam kishte një pasion dhe humor shumë të çuditshëm. Një paraqitje e shkurtër e të vërtetës së natës së Kadrit mund të konsiderohet një mundësi e vlefshme për të njohur me Imam Aliun alayhis salam dhe për të forcuar njohurinë dhe dashurinë për këtë model të madh të njerëzit. Duket se vullneti i Zotit është qenia njerëzore më e denjë në tokë, pas të dërguarit të Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, duhet të martirizohet në natën e Kadrit si një mundësi për të ditur më shumë rreth kësaj figure hyjnore që thot: njerëzit do ta njohin Aliun kur ai të mos jetë dhe vendi i tij të jetë bosh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.